Радіо Марія. Пам'ятай, ти особливий.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори програма «У ваших намірах». Я Іваницький Сергій, вітаю отця Міхала Бранкевича. Слава Ісусу Христу, отче.
На віки слава.
Чи як вам наш кінематографічний цикл програм?
Ну,
я, може бути.
Може бути. Я дуже люблю кіно. І зараз, спочатку я колись інтересувався кіном з точки зору професійного, правда? А зараз більше...
Яким критиком були?
Ну, в якому-то змісті, таким любительським, можна так сказати. Непрофесійним. Так що люблю бачити і спомінати, і говорити о добрім кіно.
А є така база інтернетова, база кіна.
Так.
Де зібрані і зіставлені за рейтингом біля 1000 стрічок, і от на першому місці вже років 15 так, перебуває стрічка Френка Дарабонта «Побіг із Шоушенка». Говорю російською, тому що так впізнають одразу, тому що бачили саме в російському дубляжі. Ця стрічка 1994 року, її зняв великий друг Стівена Кінга. Вони з ним і дружать, і Френк Дарабонт спеціалізується на таких фільмах жахів. Він знімав і сценаріював такі стрічки, як «Байки із склепа» і так далі, і всякі такі ужастики, які збуджують фантазію і доводять до переляку. Але це не зовсім ужастик, це така певна драма, да, людського.
Вона знята дуже професійно.
Масштабно. Отже, коли ви це подивилися з точки зору як критика і священника, от на яких, по середньовічному скажу, на яких китах стоїть ця стрічка?
Сюжет є дуже важливий в тій стрічці. Сценарій хіба є одним з найкращих сценаріїв, які я бачив. Таке дуже ганне створення цієї гами героїв цього фільму, правда? І поставлені добрий спосіб так званого конфлікту, то значить то противостояння, поставлення з одної сторони того, котрий був злий, правда, і той, котрий є добрий. Ну і показання в'язнів яко по тій добрій стороні теж є таке трохи шокуюче. Але то теж хочу показати, що в'язень має право також до, мимо що є осуджений, мимо що часами помиляється, мимо що часами робить речі страшне, в'язень також є, не можна його лишити його людиності, правда? Він є людиною. Він є людиною і має право до пошани. То в тім фільмі є дуже
абсолютно точно, отче.
Дуже поставлене на першому місці. І часами ми бачимо, що та система пенітенціарна, система карання є часами бездушна. Так як в цьому фільмі. Додатково ще маємо тут елемент незаконний, правда, що директор цієї в'язниці є теж людиною, котра використовує свою позицію на то, щоб заробити гроші в спосіб нечесний.
Там дуже цікавий нюанс з цим директором в'язниці, який дуже любив Біблію.
Так.
Він постійно з нею ходив. Але яка доля лицемірства в цьому була, ми розберемо пізніше. Коротка історія, про що фільм. Якщо ви не бачили, а можливо бачили, але один раз трошечки призабули. Отож, молодий, дуже талановитий, банківський співробітник, здається, заступник банку Енді Дуфрейм, повертається додому, але повертається з пантеличини, тому що відчуває, як то каже, печінкою, що іде в домі зрада. Він в світі кольт заряджає кулі і готується вбити коханця своєї дружини. Але не робить цього лише з причини того, що його випереджує волею долі злочинець. Але застукують на місці злочину саме його. І таким чином його ув'язнюють, наскільки очі, чи довічно, чи, здається, довічно.
Да.
Довічно. Йому дали 2 довічних строки за кожного. І він приходить у в'язницю абсолютно спантеличений, і як описує цю історію його майбутній друг Ред, здавалося, що легке дуновіння вітерця було здатне повалити його сніг. Але не так сталося, як гадалося. Він відшуковує для себе друге життя і друге дихання. От що його тримало, і як він відшукав у в'язниці, де спочатку до нього залицялися геї, потім він не міг знайти друга, потім відчував, як там просто ламають людей, що його тримало, як він отримався. Зараз ми почуємо в коротенькому синхроні фільму «Побіг із Шоушенка». Отож, після одного інциденту, який стався тоді, коли Енді Дюфрейм уже став прислужувати директору в'язниці, відмивати кошти, да, оминаючи податкову інспекцію, він, цей Енді Дюфрейм, завдяки своїм листам, завдяки тому, що він був настирним, випрошує у місцевих благочинних організацій і конгресу кошти на нову бібліотеку, на платівку, на музику. Йому ці кошти присилають, і він тремтячими руками ставить платівку Моцарта в програвач і вмикає цю музику на поле, де стоять в'язні. Вмикає без дозволу. І його за це садять в карцер на максимальний термін, здається, місяць. І от він зарощий, трошечки знівечений, ще більш схудлий, повертається до, після виконання цього строку в карцері, повертається до їдальні тюремної, до своїх друзів, сідає, і у них зав'язується, ну, мені здається, кульмінаційний діалог, що таке тюрма, що таке все решта. Тож слухаємо і повертаємося в ефір.
Маестро, не мог нічого лучше поставити, что ли? Дверь сломали и не успел принять заявки.
Ну и как тебе в карцере?
Самое легкое время за весь срок.
Чепуха, в карцере не можно так легко?
Да, неделя в карцере тянется как год. Мистер Моцарт составил мне компанию.
Тебе разрешили взять с собой проигрыватель?
Нет, музыка была здесь. И здесь. В том-то и прелесть музыки. Ее не могут конфисковать. Вы разве не почувствовали, что музыка имеет такое свойство?
Раньше я играл на губной гармошке, но потом потерял интерес. Здесь я не вижу в этом смысла.
Ничего подобного. Главное, чтобы ты не забыл.
Не забыл?
Не забыл о том, что не все на свете сделано из серого камня. И внутри человека есть место, до которого никто не может добраться. И оно твое.
О чем ты говоришь?
О надежде.
Надежда. Вот что я тебе скажу, друг мой. Надежда – опасная штука. Надежда может свести человека с ума. Здесь надежды не место. И ты лучше привыкни к этой мысли.
Так же, как и Брукс?
Брукс – це людина, яка 50 років відсиділа в тюрмі, але його амністували, і він не зміг призвичаєтися до нової цивілізації, адже він сів в тюрму, коли ще коні по дворам бігали, а тут вийшов і вже машини, нова цивілізація, нові люди, і врешті цей Брукс повісився. От таке. Отже, дуже тепер можна говорити на християнські теми більш, скажімо так, концентровано. Надія, тобто людина може втрачати надію, відчуваючи себе в тюрмі. Тут він де-факто був в тюрмі, але ми можемо відчувати в якомусь замкнутому середовищі себе, втрачаючи надію і не роблячи те, чого ми, на правду, любимо. Чому це трапляється?
Znaczy, tutaj jest, ja do końca nie zgodzę z tym, co mówi. Nadzieja nie jest miejscem. Nadzieja jest pewnym wyczuciem, które my możemy pomieścić w to miejsce, jakie jest w nas w duszy. Bo w to miejsce możemy pomieścić różne rzeczy. Możesz miejsce nadziei pomieścić na przykład bażanie miejsca. Bywa bardzo ludzi, którzy żyją tylko tym, że jak oni wyjdą z więzienia, to mogą pomstyć się, prawda? Mm-hmm. Można w to miejsce także wmieścić takie wyczucia, że ty już zdał się, prawda? Że ty przegrał, że ty potrzebował nadziei. Można pomieścić nadzieję, można pomieścić jeszcze coś to bliższe, można pomieścić miłość. No, Stephen King to jest ludyna, która już mówił tydzień temu, znaczy dwa tygodnie temu, kiedy my mówili o filmie Zielona Linia, który czasami wykorzystuje niektóre pojęcia kultury w sposób taki troszeczkę powierzchowny. Ale w tych słowach, które wskazał w tym filmie, nie pomylił się dużo silno.
Радикально,
да. Дуже радикально.
Бо так, дійсно... Але він виступав від людей, які могли так думати, будучи в такому середовищі.
Так, то є зрозуміле, тому що цей фільм теж ще є багатий, що дуже гарний спосіб створив головних героїв. Описав дуже, створив, то є заслуга акторів. Дуже гарних акторів від Тім Робінс і так само Морган Фріман. То єсть вища
пілотаж, так.
Да. Хоча останнє я бачив з Тім Робінсом так ідіотський серіал, що аж мені було жаль його, правда, після цього фільму.
Таке чудово. Теж буває.
Сумарно, в кінці концов, в цьому фільмі Тім Робінс показав спосіб дуже такий... reżyser, to ta zasługa reżysera, sposób taki sposób pokazać głównych heroów, że my jak gdyby z nimi jakieś wczuwajmy w nich, można tak powiedzieć, przyjmajmy ich, oni sprawdzni, oni dla nas такі є, що можна їх полюбити, що хочеться їх полюбити.
Отже, мені тут дуже ще подобається, окрім моменту з Надією, да, де все ж таки головний герой Енді Дюфрейм вважає, що треба надіятися. Мені тут ще дуже цікавий момент такого катарсису головного героя. Розумієте, він потрапляє в цю тюрму і починає детальніше обдумувати своє життя і доходить до певних таких радикальних і прямо таки отців церковських висновків. Мені пригадався в цьому контексті Ісаак Сірін. Він же на початку свого духовного шляху, він теж був в тюрмі. І він сидів з трьома також тюремщиками, це ув'язаними зеками, я не знаю, як тоді вони називалися. Угу. І вони ділилися, хто за що потрапив. І коли дійшла черга розповідати Сіріну, він сказав, а я не за що потрапив зараз. Угу. Але був епізод в моєму житті, де я зробив, я не пам'ятаю, вівцю вкрав чи щось таке, але мене не ув'язнили. Угу. І я хоч зараз сижу по іншій статті, але я був винен за цю. І зараз герой сьогоднішньої стрічки вже наприкінці фільму говорив твоєму другу, що в принципі це я вбив їх, тобто свою дружину і цього коханця. Отже, як тут це сумістити, що ми не роблячи цього, але насправді ми це робимо, якісь гріхи? Це ж по-християнськи, не той згрішив, який вже зробив, а той, який в серці це вже зробив за Ісусом Христом.
То ж більш універсальне, то не тільки християнські. To jest wzagali takie ludzkie... Pamiętajmy, że ludyna jest stworzona na obraz i na podobie Boga, że ma w sobie ten wielki dar, jakim jest sowiść. Ja bym skazał, że ten sposób podchodu do życia i do pewnych przeżywań w swoim życiu, w którym ty zaczynajesz winić sobie za sabycia, których ty nie był zasłużony, jest chrześcijańskie, ale w takiej formie też niepełnej. Bo треба пам'ятати, що в християнстві, овшем, є відчуття війни, і треба це відчуття пережити, але також треба пережити, що можна було це спосіб такий спокійний пережити, треба теж зрозуміти і почути, що Бог тебе простив, твій грех. В цей момент наслідки того гріха, котрі завжди бувають, бо якщо ти загрішиш проти суспільства, то суспільство буде тебе наказувати за твою вину. Але коли ти чуєш, що Бог тебе простив, ти вже переживаєш наслідки свого гріха, те зовнішнє, зовсім по-другому, спокійніше. Ми не знаємо, наскільки був віруючий Іван Богатий нашої стрічки, але он був якийсь там степені віруючий, але таких, як диби таких ясних, простих знаків своєї віри, він не є показаний в цьому фільмі. Так що тут маємо зовсім людину, котра живе в суспільстві християнським і приймає принципи християнські, вони навіть більше трошечки протестантські, ніж, наприклад, католицькі, де в протестантизмі, овшем, маємо місце для милосердя, але маємо теж місце, є теж таке переконання до того, що людина кожна повинна до кінця відплатити за свої гріхи, за свої вини. Такий трошечки старозавітний, правда, спосіб споглядання. Тут не є ясно показане, котра з тих тенденцій є важна. То є певні такі універсальні знаки, бо треба пам'ятати, що цей фільм був створений для якнайбільш широкій видовні. Заслуга режисера є така, що він дійсно такий фільм створив, опираючись на певних цінностях людських, котрі дуже актуальні завжди бувають.
Наприклад? То
власне надія, наприклад. Наприклад, проблем справедливості теж, правда? Але теж співчуття для людей, котрі знайшли в такій халепі, яка є в'язниця. Ми дуже раді були, правда, як були те зустрічі, наприклад, з тими геями в в'язниці. Ми дуже були раді, що йому вдалося захистити своє достоїнство, що завжди знайшов когось, хто його врятував від тей
сорому,
так? Так що То теж свідчить о тим, що він мав певні моральні принципи. Хоча те бажання, щоб вбити свою жону, свого коханця, не було таке християнське, правда? Mm-hmm. То було таке людське. І тим всі люди теж його якийсь там спосіб співчували йому, правда? Що він тут є людиною, котра переживає зраду своєї жіни в спосіб такий дуже, як то говориться, афективний. То в американському законі є Прежде всего, та возможность, если ты докажешь, что ты діяв в афекції, правда, в таким дуже сильному емоційному взбудженні, то ти не винуват, правда? Он мог би послужитись, правда, але спосіб вбивства був такий, який був. Не є так істотне, не є так важне. Найважливіше є в тим фільмі, я думаю, що та постать который играл того Реда. То есть постать людини, котра без никаких сомнений была виновата, правда, и котрин знал, чому він есть в в'язниці. Был людиною, котра мав певне теж шанси, щоб закінчити, як той попередній друг, значить закінчити самоубивством, коли ти не знаходиш себе в суспільстві. То є річ, котра хіба найбільш позитивна є в цьому фільмі. Конечно, позитивне є те, що вдалося в той час шовхом, позитивне є те, що вдалося також тиму Робінсу переконати свого друга до того, щоб не повторював того трагічного способу. Є в тим дуже-дуже багато надії. Є в тим дуже тих відчуттів позитивних, котре так сильно трагають людину, що я не удивляю, що цей фільм є в рейтингах на першому місці.
Ви знаєте, дуже класний справді момент, коли герой Енді Дюфрейм розкушує суть начальника в'язниці. Це відбувається за спілкуванням про Біблію.
Так.
замовляє Енді Дюфрейм цей альпеншток. Він дуже любив каміння оброблювати.
Так.
І не знає, куди цей, ну, альпеншток, щоб ви розуміли, це такий, ну, не знаю, молоточок, але з накінечниками такими гострими.
Такий геологічний.
Так. І він не знає, куди його ховати, але врешті придумує сховати його в Біблію. Вирізає там певну таку
сторінка,
місцину.
Правда, так.
Так. І коли відбувається, а це відбувається в тюрмі постійно, перед, ну, ревізія кожної камери, доходить черга до цього Енді Дюфрейма, і начальник тюрми заходить до нього в камеру, іде пошук, знаходять лише там якісь камінчики, підшахи зроблені. І врешті якось так трапляється, що начальник тюрми бере до рук його Біблію, там, де схований цей альпеншток, але не відкриває її. А натомість запитує, який в тебе улюблений момент з Біблії? Ну, і спочатку йде цитата від начальника тюрми. Енді Дюфрейм вгадує, як, ну, не вгадує, а знає, з якого цей епізод. А потім йде цитата самого... Точніше, начальник тюрми вгадує цитату Енді Дюфрейма, а от іде потім вгадування Енді Дюфрейма, і він говорить цитату, ну, там, не знаю, Йоанна, там, 20 глава. І стає очевидним, що начальник тюрми, він не орієнтується в цих. Та тому що я особисто перевіряв, да, не орієнтується, або не виявляє того, що Енді Дюфрейм не вгадав цитату. І тут бачиш, що тут на моральних якихось богословських принципах не стоїть насправді. І ось це такий момент, отже, про який хочу запитати у вас в контексті цього лицемірства. Навіщо цьому начальнику тюрми була Біблія?
Ну, щоб створити образ, певний образ людини, котра є ніби з одної сторони справедлива і свою справедливість опирає на ким? Свою справедливість опирає на якісь там зовнішніх стереотипах. Єдним з таких стереотипів є, що маючи Біблію і будучи людиною, котра є з Біблією і споминається у Біблію, якби хоче підчеркнути свою праведність, то, що він є дійсно справедливий. Так що була то тільки певна форма створення особи, котра має свою якісь чесноти, котра є моральна, і котра в тій своїй чесності хоче показувати себе людиною, котра є права в тих своїх відношеннях з в'язнями. Так що тут маємо такий типічний приклад певного камуфляжу, як то говоримо. То значить показання себе в зовнішній спосіб, такий спосіб.
Давайте отже цей епізод прослухаємо, да, щоб слухачі більш точно зрозуміли.
Повернись лицом к директору тюрми.
Это приятно, что ты читаешь Библию. А есть любимые места? Бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома. Марк, глава 13, стих 35. Мне всегда нравилось это место. Но я предпочитаю вот этот. Я свет мира. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Иоанн, глава 2, стих 12. Я слышал, ты неплохо считаешь.
Выпалюю, але це не та глава.
Бо он знає, что директор есть позорант. Что он только створив свою
ауру.
Он хочет зовні виглядати на справедливого, на чесного, на людину, котра не виконує свої обов'язки. Я думаю, що він обманював себе також, в якому-то змислі. То було таке оправдання до всякого...
Для нього є щось святе.
Да.
Це ще страшніше, так? Да.
Bardzo, to jest straszniejsze, bo on wykorzystuje w tej momencie jak gdyby Boga i Święte Pismo do tego, żeby obmanować drugich, zabywający, stworzyjący taki obraz sprawiedliwego, w końcu końców na pierwszym miejscu stawia swój osobisty biznes.
Отже, ще два питання дуже важливих, у нас ще залишається там 5 хвилин, так, рівно. Перше, да, і дуже важливе. Ну, такої, зрозуміло, що є фізика, є метафізика, да, тобто є фізика, яка діє тут на Землі, а є фізика, яка діє там десь в космосі, да, щось, або взагалі за межами людського розуміння. Цей Енді Дюфрейн починає робити аферистичні речі. Він починає обраховувати спочатку, ну, рахувати податки для головного поліціянта тюрми, потім всіх охоронців, потім рахує всі банківські рахунки, відмиваючи кошти начальника тюрми. І розповідаючи про цю історію, сміється, розповідаючи своєму другу Реду, що до тюрми він не був аферистом, да, а зараз він якби це робить. Це гріх? Z jego strony, oczy. W tych umowach, w jakich on przebywa.
No, grzech, ale oprawdany w jakim to zmyśle. On co robił, żeby zachiszczać sobie, prawda? Bo on znał, że jeśli będę mieć po swojej stolicy dyrektora i wszystkich drugich, to on może tę więźnię przeżyć w sposób dostatecznie spokojny. To była też pewna kalkulacja z jego strony. To było takie jak gdyby obrachowane, prawda? Mm-hmm. Obrachowane, że on wchodzi w nieczesność po to, żeby wyjść na końce końców na swobodę i żeby zabezpieczyć swoje życie. Może go trochę oprawdać to, że on jak gdyby na nieczesnych ludzi zarabatował nieczesno. To jest taka matematyka. Minus i minus jest, daje plus. Tylko w moralnych sprawach to nie jest jednak plus. To jest zawsze jest to w jakimś sposób tam, jakiś tam sposób niemoralny. My wyczucie sprawiedliwości i niesprawiedliwości dużo lekko rozryszajemy tego głównego bohatera. Ale z toczki zrenia chrześcijańskiej on nadal jest worom, prawda? Worom, który...
No i mu to w konfesjonale trzeba było wskazać, jakby on tutaj dojrzał. Że ja od...
Da. Ja obmanował gasudarstwo, obmywający groszy swoich, no, katif, można byłoby skazać.
Tak mu trzeba pisać tego, no, w tyrmu i ty, choć znowu.
Nie. To jest właśnie ten fenomen tego filmu, że to poczucie sprawiedliwości i niesprawiedliwości jest tak wielkie, że ludyna pisa zakończa tego filmu stać się wyzwolona, w jakim to zmyśle. Tym bardziej, że atmosfera tego filmu jest taka duszna i jak gdyby pokazuje troszeczkę pewien obraz suspilstwa, który też duże silno jest niesprawiedliwy. I te postyjne wyczucia sprawiedliwości, które w każdym z nas jest i kiedy one wyzwalają się, powoduje, że ten film jest tak popularny.
A teraz pro symboliku. Ja dużo lubię Erigena przez to, że on lubił symbolizm. Ну, у всьому його бачив, так? Кажуть, втрачена його праця була дуже символічна, там, як вона називає, Гекаслий чи щось таке, не пам'ятаю. Да. Кажуть, що він от все протрактував, і там дуже символічно все було. Ну, неважливо, менше з тим. 25 років він за допомогою цього альпенштока виколупував в стіні по камінчику, і мені подобається картина, як він в штанах це виносив. Трошечки фантастично, я не уявляю, як це він міг зробити.
Zresztą to jest swojego rodzaju plagiat, tomuż to był jeden polski film, który też pokazywał ludynę, która wynosiła ziemię w sztanach, prawda, i wsypowała na tym. Ale to był film z czasów Wini, to była komedia, ale думаю, że to autory Шоушенка może смотрели, może nie смотрели.
Ну, Стівен Кінг, мабуть, що дивився точно. Отже, і він 25 років собі витуровував шлях на волю. Це якесь з полону гріха. Mm-hmm. Він собі цю стіну, яка була, ну, дуже товстою, метрів, я не знаю, 5, витурував шлях на волю, але після стіни йому ще треба було пробити каналізацію, де були людські відходи.
Да.
І пролізти, як описує автор, 5 футбольних полей крізь цю жахливу дистанцію зовсім не пахнущих відходів. От як з християнської точки зору ви бачите цей епізод, коли людина іде от на волю через всю цю багню?
Грязю.
Да, м'яко кажучи.
Ну, я б тим символіки такі великі не бачив. Єдина і важливіша річ, то є та, що була, то є факт його впертості, як би так сказати, його такій настойчивості. То, що він був людиною, котра не здавався, котрий ти 25 років кожного дня відлюбуючи, то є найбільш такі християнські запрошення до терпеливості. До терпеливості. Так як в цю неділю була теж Євангелія о тим, що ми були настойчими в нашій молитві, правда? Uh-huh. А тут він був настойчивий в тим, щоб вийти з цієї в'язниці. То є трохи таке християнське. Християнство завжди запрошує до терпеливості, до того, щоб бути чоловіком настойчивим, людиною, котра помаленьку, потихоньку трудиться в тому, щоб дійти до результату, яким є навернення. Тут був результат освободження. То теж є певна форма навернення. Бо коли ти виходиш з цього того кругу зла, правда, бо це такий символічний вихід, то є символіка. Ти виходиш з кругу зла через найбільш грязну частину цього кругу зла, яким є ці канали, правда, через котрі він вийшов.
Новонароджена людина, це певне хрещення було.
Певним сенсом, так. То є Стівен Кінг, який використовує символи християнські для того, щоб показувати теж певен спосіб визволення, освободження.
Він, оце фінальна, коли він вискакує з цього вже, з цієї труби, фінальна сцена цієї мізансцени, це руки підношені так. догори. Це як момент хрещення. І він знімає
цю стару одіж. Ну, бо він доходить до води, до чистої води.
До води.
Так, то є певна форма хрещення. То є найбільш символічно.
В новому костюмі, який да. він вкрав у свого начальника. Так. І з гігантськими фінансовими достатками, які так. він також... Отже, це по християнину забрав гроші нечесні. Чого ж він не віддав то?
Ну, я...
Але, що цікаво, під іменем не своїм він вже буде жити. Так, також так. момент хрещення.
Так, переміни цілковіто свого життя.
Я можу назвати цей фільм про хрещення, так?
Ну, ні, я б так не назвати.
А як же ж ви?
Ну, перемена, бо я би сказав.
Метаноя.
Більше. Метаноя, так.
Християнська?
Ні, християнська, людська.
Людська метаноя. Але з ним все буде гаразд, він буде нормальною людиною після цього.
Надіємося, але то, що він після цього, я думаю, що він дороги до Бога не знайде, як буде бохатер, бо він все завдячував кому?
Собі.
Да? А не Богу.
От такі от нюанси розкладає отець.
Але фільм дуже позитивний.
За 3 тижні вже другий фільм «Отець Міхал» для мене переінакшив. Да? А наступний фільм, який ми будемо обговорювати з отцем Міхалом, я думаю, що збере максимальну кількість жіночої аудиторії «Унісенний вітром». Там головна героїня – це такий образ.
Як мені роздражає.
Так що, дорогі слухачі, дочекайтеся. Ну, а ця програма вже завершилася. Дякуємо цю Міхалу. Дивіться кіно, гарне кіно. З Богом, дорогі.
З Богом, всього доброго.